De manolotra ny alaba ombampirarin'ny soatsika mianakavy piaradalana indray ary amin'izao alatsinainy fa efatra ny volana desambra izao fotoana izay anloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao.
Feno dimy amby fitopolo taona omaly ny hiavaka ny diosezin'ny Farafangana ary araka ny lalàn'ny eglizy dia efa nametraka ny taratasy fametram-pialana izy.
Soara-panahy amelona antsika no andrandraina amin'ny tanjobily hoy ny afatry ny archevêque an'Antananarivo nandritry ny fankalazana ny ivon'ny fahadimy amby valopolo taona ny sasem ny sabotsy teo.
Mila miomana sy mandamina ny trano amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy isika hoy ny papa François tamin'ny vavaky ny Angelus Somaly.
Ho an'ny vaovao iray sampirenena kosa dia nanao antsoavy mba hiverenany fampitsarana ny ady eo amin'ny Hamas sy ny Israely indray ny papa François. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao asainay ampanazana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany.
Anomboantsika ny vaovao vetrany ary ny avana amin'ny diosezy ny Farafangana.
Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia feno dimy amby fitopolo taona omaly ny evêkan'ny diosezy ny Farafangana Monseigneur Gaetano Di Piero ka efa nametraka ny taratasy fametram-pialana sy ho evêkan'ny diosezy ny Farafangana izy tamin'izany araka ny lalàn'ny fiangonana. Atreto aloha dia mbola mitantana ity diosezy ny Farafangana ity izy araka izao tatitra entin'ny namana Elson Vincent andretsy zakaina izao avy any amin'ny Radio Rakama.
Feno dimy fitopolo taona tamin'ny zoma voalohany volana desambra ny vikan'ny diosezy ny Farafangana son excellence Monseigneur Gaetano Di Piero nisy araka izany ny fankalazana ekaristy masina ho fisaoran'Andriamanitra tamin'izao fa dimy amby fitopolo taonan'izao natao tao amin'ny ekara katedraly fomasin'i Jesoa Farafangana tamin'ny hoan'ny zoma voalohany volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo io. Nambarany Monseigneur Gaetano Di Piero tamin'ireo kristianina fa i Jesoa no nifikirany nandritra izay dimy amby fitopolo taona ny anina izay ary matoky hatrany ny fitantanan'i Jesosy Kristy ny tenany.
Dimy amby fitopolo taona ny anina dimy izay nanatrehy ny Daniela Fandana mihitsy nandinika ny fiainana hita nidita ny Gaetanokely hita ny fahotany nanampenaka etany hanaosinerika etany inona to re ny fahitana ny fahotana mety makily tsy nakily ay fa nampitombo ao ny fitokisaka an'Andriamanitra zona zay Andriamanitra ianao malala nefa ianao nipidy ay zanadiany fisaorana anao satria nadia tsy mendrika zao ianao nipidy ay mba ho vavolombelonao mba hompitory ny afatrao mba hankalery ireo kily ireo onana kily mba hankalery ny malala mba hitery amin'ny onana diso ho vaokely ny fiainanao mibeba arao Jesoa zany nietsaka natoko marimona toko nibanjina ny Jesoa ka ny fahotana eo mefa ampianatanany ataoko hoe mibadiomy aho fa ianao mahavita maladio ny tena.
Amin'izao fa dimy fitopolo taonany izao moa dia efa nametraka ny taratasy fialany tsy ho evêkan'ny diosezin'ny Farafangana tany amin'ny papa ray masina François ny vika araka ny lalàn'ny fiangonana katolika fa mbola nitazonan'ny papa anohy hatrany ny asa mahevika azy eto amin'ity diosezin'ny Farafangana ity.
Mametraka demisiona ao satria izany lalàna misy an'ny fiangonana katolika feno dimy amby fitopolo taona ny evêka tsy maintsy mametraka fialana tamin'ny papa. Ny papa efa nandray ny taratasiko zao ny valy izay nataony efa hitako ny taratasinao efa nandinika aho noraisiko ny fialanao fa miangavy anao ao valibola izany maty ianao mata mandapa de mipapara maso no manapaka mandidy izany ny tena miezakao manaiky ny papa mba mpiely ny mpampianana ny papa anyfany ny tena izany miezaka izay ataoko
elson vincent de zakaina radio raka mafarafangana hoan'ny vaovaony miaradalan'ny RDB.
Faniako ny fankalazana ny 58 taona ny sakaizan'ny seminera eto amin'ny diosezy n'Antananarivo kosa no anarantsika ny vaovao.
Vorolanina teny amin'ny seminera ay vo amboara Ambodratrimo ireo sakaizan'ny seminera teto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny sabotsy teo niara-nankalaza ny ivony ny 58 taona nitarika ny eokaristia masina tamin'io sabotsy io i monseigneur Jean de Dieu Rawelson archevêque n'Antananarivo. Tamin'izany no nanentanany sy nampatsahivany fa soara-panahy amelantsika no andraindraina amin'ny fankalazana tonjobily toy izao ary nandritry ny fampianarana izay noentiny no nanentanany ny kristianina rehetra fa sarotra ny manavaka ny ratsy sy ny tsara amin'izao vanim-potoana iainantsika kehitriny izao noho ny fitarihana sy ny dokam-barotra izao tontolo izao fa eo kosa i Daniely Mpaminany ohatra ho antsika amin'ny fandavana n'izay rehetra nomena azy fa nanaraka kosa ny sitrapon'Andriamanitra ampahany amin'izay fampianarana noentiny monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay ary archevêque n'Antananarivo.
Raha makatahaka ny Daniely tsika zay nandahatra any amin'izay natolotra azy ka mifanohatra mididin'Andriamanitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tena notsonjovin'Andriamanitra manokana izy ka norotsahan'Andriamanitra fahasoavana angatahantsika izany. Izany no azo lazaina fa mamelanja ny famalintsika ny antson'Andriamanitra fiainantsika mbatemy amin'ny alalany ity fiainantsika dia atao hoe sakaizany seminera ity satria avy eo no anampiana manokana zay manam-paniriana hopiretra na amin'ny alalan'ny vavaka zany na amin'ny alalan'ny fanampiana samihafa ka ny fisian'ny mpiretra anankiray dia mahavonjy fanamaro mahavonjy fanamaro ary tokony ho fantatsika fa ny demonia izao tontolo izao zay lazainy Joany tsy faly mihitsy izy amin'izany fisian'ny mpiretra iray izany ary na rehefa mpiretra azy dia vo mainka tangoronany ka zava-dehibe a eo amin'ny fiainany eglisy eo amin'ny fiainantsika ny fisiny ny piretra fa ny piretra ihany koa dia angatahany eglizy ary angatahany kristy mba anana fiainam-panahy tahaka ny Daniely ary indrindraindrindra izy no iaina voalohany io fampianarana nataony kristy io dia misaotra an'Andriamanitra isika satria matoa ao anatin'ny sakaizany seminera dia hitokisan'Andriamanitra ane zany hoe maninona ianao ao anatin'ireo kristianina marobe ato amin'ny diosezy n'Antananarivo ireo a ianao a mpikambana ao amin'ny sakaizany seminera fa tokisana lehibe a men'Andriamanitra anao zany ary asa lehibe atonga ilay fanjakany ny olomasina voalaza tamin'ny tenin'Andriamanitra teo ary izay fanjakan'ny olomasina izay a tsy mora ny atongavana amin'izay satria mila ady isan'andro mila tolona isan'andro mba handresy ny aratsiana entin'ny fakamponahy entin'ny demony eo amin'ny fiainantsika.
Fa nandritra ny lahateny ny fandimbiasana dia nisy ny fanentanana sy ny fampiroborobona ny sakaizan'ny seminera na ny sasem araka izao entin'ny filohana izao eto amin'ny diosezy n'Antananarivo.
Andriamanitra no isaorantsika voalohany amin'izay 58 taona nitondrany sy nitantany an'ity sasema ity izay fa angatahantsika aminazy any konkoa ny 58 taona manaraka sy ny 58 taona nitsingeringerina ho amin'ity sasema ity ho an'ny diosezy tsika ity ary ho an'ny fanohanantsika ny seminera dimy amby valopolo taona ny sasema tamin'ny valo amby telopolo sy sivanjato sy arivo tao amin'ny fiangonana Mahamasina tamin'izany fotoana izany a i monseigneur Etienne Fourcadier rehefa nahatsapasy nahita fa mila fanohana ny laika izy eo amin'ny fanohanana ireo nantsoina ho amin'ny lalan'ny mahapiretra dia nanangana ny sasema izy tao ny teny hoe mila laika laika vonona iaraiasa iaranoana ary anome hevitra ary anoana ara-pitaovana ihany kokoa ireo izay voantso seminarista tamin'izany no nitsangana sasema tao amin'ny paroasy Mahamasina ary taty aoriana moa dia ny omonian'ny sasema dia napetsaka ho rektera ihany konkoa ny seminera propedetika tety amboara Ambodratrimo. Mila piretra isika amin'ny antsika rehetra, mila piretra amin'ny izay ataontsika rehetra, izay indrindra no antom-pisintsika sasema, fa nefa tsy ny seminarista ihany no adidy sy andraikitsika sasema fa adidintsika voalohany indrindra dia ireo piretra eny amin'ny paroasy eny amin'ny fiangonana izay misy antsika sirairay aby, satria ao amin'ny paroasy io a misy piretra mandalina, misy piretra mampita, misy piretra mampianatra ary misy antsika kristianina mpianatra, misy an'ireo diakara, ireo frera izay mandalo eny amin'izy ireo a mianatra ihany kokoa. Izay no lazana hoe eny amin'ny paroasy no mahasasema antsika voalohany, eny no hiandraiketa antsika voalohany a alohany andehanantsika mankaty amin'ny seminera. Inona no asa vitantsika sasema, inona no mbola miantsy ary inona no endrasana amintsika sasema? Amin'ny fikambanana Masina anazy, vavaka no voalohany, vavaka no angatahantsika amin'Andriamanitra voalohany a ho an'ireo voantso seminarista mba ho tojosoa any amin'ny izay laharana mahapiretra izay. Misy ilay vavaka no fampizarantsika teo izay natamintsika tamin'ny rakitra teo a efa mahafantatra an'iny daholo ngamba isika sasema, fa nomafisina ihany ny zarana an'iny hoe misy an'iny vavaka iny tso adinintsika sasema, mila tao isan'andro ary fangatahana mbo hoe isaky ny alarobia amin'ny valo alina isika sasema mba miaraka manao an'iny vavaka iny. De eo ihany konkoa ny fionana indray mandeha isaky ny isambolana eny amin'ny paroasy, fanaovana recollection, fanaovana vavaka totoafo ho an'ny seminarista. Fa inona no asa mivaingana, asa hita maso dia ireo piretra izay vao Masina tao anatin'izay dimy amby valopolo taona isiny sasema zay a nisy asa tanantsika sasema daholo ny piretra rehetra izay nandalo teto amin'ity diosezy n'Antananarivo ity izay nandalo tamin'ny seminera de isika sasema anisan'ny asa tao anatin'izay.
Namarana ny teny ny fandimbiasa ny monseigneur Jean de Dieu Rawelson ary mbola namporisika ireo sasema rehetra izy mba hitozo amin'ny ezaka izay efa natao. Marina hoy izy fa mety arisarisa toy ny fikambanana rehetra, kanefa eo ny fahasoavan'Andriamanitra izay mampirisika antsika hiezaka mandrakariva hikatroka. Arahantsika ary izay lahateny nataony monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay archeveka n'Antananarivo.
Nio fikambanana sasema io a io no iazahantsika atao amin'ny fikambanana iainana ny finoana. Ao amin'ny sasema isika no mandalo mponoana, ao amin'ny sasema no miaina ny finoana, ao amin'ny sasema no mizara ny finoana, ary ao amin'ny sasema no miaro ny finoana. Ka zay no nilazako tamin'izany fotoana izany ozy aho hoe hafahafa ihany a zany eglizy tsy misy ny voafiafia sy tsy misy sasema. De ianareo ihany to ny efa nilaza tamin'ny kabary mifandimby teo hoe ny piretra manampy amin'ny fampianarana fitorina ny evanjely, manampy amin'ny zavatra rehetra amin'izany fiainana ny finoana izany. Ka zay ny masarobidy sy mahalehibe ny hiraka mpanaovina ny sasema. Ny tanjona moa zany de hoe ny isiny ny piretra. Ka rehefa ny ezaka tokoa ny mpikambana rehetra ary vokatry ny ezaka nataon'ny mpikambana no mampisy piretra de efa fandalinana ny finoana zay, fiainana ny finoana zay, fizarana ny finoana zay, ary fiarovana ny finoana zay. Tsaivonareo teo koa no hoe mandefa piretra any amin'ny dosezy hafa satria mangataka reo eveka tsy ampy piretra.
ny antsika na dia efa betsaka aza mbola tsy ampy ihany ko, satria marobe reo asa miandro ny pretra, maro ny hiraka ampanaovina ny pretra. Ny tany Roma ray vonana lasa zay dia nanoratra tamiko, ary anisan'ny teneniny taony hoe tokony ho jerena koa ireo faritra zay tsisy pretra, tsy eto amin'ny diosezy isika ihany. Hoe misaotra an'Andriamanitra fefa betsaka ny pretra, fa tokony ho jerena koa ireo faritra zay tsisy pretra. Ary mbola misy an'izany eto Madagasikara, ho any a misy fiangonana kely any ambanivohitra any, roa taona vao mahita pretra, telo taona vao mahita pretra. Tany amin'ny diosezy nisy ataloha dia nisy ohatran'izany mihitsy. Dia eritrereto amin'izany ange ny manjony olona, ka ataoko fa hafaliana zay tsy azon'izao tolo zao rombahana ao amintsika, ny arenesantsika hoe ny ezaka nataoko nataony sasema dia nisy faritra ray zay tsy nahita pretra matetika nefa lasa mahita pretra. Ny ezaka natao zay, itsika tsy afaka andeha ho any, fa ny pretra Jesosy no maniraka azy afaka mandeha makany. Ka zay no isaorana anareo, ary misaotra amin'ny favonoana anareo, ary faly ihany koa ny ona taminareo, satria vao voalohany moa zao ny ionantsika dia faly ihany ny ona taminareo mahita anareo. De manentana hatrany zany mba hiroso lanindalina kokoa amin'izany atao hoe fiainam-panahiny sasem zany, sady efa fantatsika raha teo hoe ny sasema fikambanana masina.
Nanentana ny kristianina vita batema rehetra ny vondrombavaka apostoly ny famindrapon'Andriamanitra hivavaka ho an'ny fianakaviana sy ny firenena.
Fanao ny vondrombavaka apostoly ny famindrampon'Andriamanitra ny manentana ny kristianina rehetra hivavaka ho an'ny fianakaviana sy ny firenena, satria marobe tokoa ny sedra mety mahazo antsika eo anivon'ny fiarahamonina, fa ny fiarahandia amin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika miaina. Arahantsika ary izay afatra sy fanentanana hivavaka izay ataon'ny Madame Claudine Rajaonarivelo, mpandrindra ny vondrombavaka apostoly ny famindrampon'Andriamanitra.
Tonga indray ny fotoana ionantsika vahoakan'Andriamanitra iran'ny Madagasikara manontolo amin'ny alalan'ity fandaharany ity atao amin'ny radio Don Bosco, dia miraba ny tsirairay avy faly amin'izao vaninandro endrasantsika ny fihevian'ny tompo izao, ary miaraba koa amin'ny tombo vao kristianina rehetra mankalazany izany tombo vao amin'ny finoana katolika misy antsika. Engany Andriamanitra manankarepahasoavana no androtsaka ny fitiavany sy ny famindrapony amin'izao tsika amarana ny taona izao, ary efa mindrandra sahady tombo vao mba hitondra ny fitsaharana araka ny nampanantenany Jesosy be famindrapo hoe ze miaina ny famindrapoko dia azo fitsaharana. Dia mba tsisy disonjara amin'izany na iray ary amintsika izay miezaka milomano ao anatin'izany ranomasimbe ny famindrapon'i Jesosy izany. Zao moa tsika dia araka ny vaninandro miseho dia somary misamboaravoary izao tontolo izao, ary na dia eto amin'ny tanindrazantsika ary vo niaina tsy lavitra akory a tebiteby aia samihafa, fa reny rehetra ireny rehefa mifony vavaka tsika dia mahazo matoky. Tena tsisy matohitra zany ny herin'Andriamanitra, ary zay mihitsy moa no anaovana antsoavo ho atsika vita batemy a manana ny sakramenta samihafa nomeny Jesosy. Dia ireny tena pinga fiarovatratra mahery vaika afaka iainantsika, afaka manohatra ny ratsy rehetra, ka izay no samy mifampatsiahtsika fa zanak'Andriamanitra. Pirailova amin'ireo olomasina raha lasy anabavin'i Jesosy. Oka tsy afaka ao anatin'ny fiainantsika andavanandro zany, zany hoe raitapo amin'Andriamanitra zany. Tena tsy tokony atahotra, tsy tokony ahia, tsy tokony ahotra, fa tena ny tokony atao a dia isan'andro san'andro mamelombelona izay fitiavan'Andriamanitra izay hoe zanak'Andriamanitra afaka tsara mihitsy mizara ny fitiavany sy ny famindrapo, fa mety tomboka amin'ny tenako aloha no miainan'le izy, dia ao amin'ny ankonana, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiarahamonina, eo amin'ireo rehetra izay ataon'Andriamanitra amin'ny lalantsika, dia azontsika anehoana ary fampizarana izany fitiavana sy famindrapon'Andriamanitra izany.
Famaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana kosa ny asa amin'ny fitorina ny vaovao mafaly ankira.
Miezaka ho an'izay fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorina ankira izay ny avy eo anivon'ny fikambana ny tanora katolika avaratry mamasina izay anatanteraka fitorina ankira ny 16 desambra ho avy izao. Entin'izy ireo ihany koa amaranana ny 70 taona ny orenany ity fikambanana ity avy eo amin'ny faritra voalohany ao amin'ny ekara Masinda Josefa Mahamasina. Nandritra an'izay 70 taona nijoroan'ny fikambanana izay ary inona sy inona avy ny hetsika efa natao ho fampiroboroboana sy fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Mifampizarany mahakasika an'izay Ramahefary Sotoky Marcel, filoha lefitra faharoany FTCAM.
Tamin'ny taona 8/2020 dia nankalaza ny 50 taona ny FTCAM ny fanindry tamin'ny taonjoabily 50 taona ny fiangonana Masinda Josefa Mahamasina. Izany nahazo ny voalohany tamin'ny rafankalazana 50 taona izahay niaraka tamin'ny Sœur Apolline Nirina Solo izay namorona ny tonony sy Andriamatoa Ranaivo Leonida izay nandrafitra ny feoany. Tamin'izany ihany koa izahay dia fahatelo tamin'ny fifaninana hira fanevan'ny OPM na œuvre pontificale missionnaire nationale, ary voalohany kosa teto amin'ny OPM diocesina Antananarivo. Tamin'izay dia Sœur Apolline Nirina Solo ihany no namorona ny tonony, ary Minso Valimbavaka no nandrafitra ny feoany. I Andriary Malala Tateleonien no namorona ny loko 50 taona, ary tamin'izany ihany koa izahay dia namoaka ny album izay mitondra ny lohateny hoe Asambarana Ianao, ahitana hira valo. Tamin'ny taona 5/2020 dia nakapampianatra hira izahay tsy izany fa Andriamatoa Rabearinivo Erika Mivady. Izy ireo dia nanampian'ny tanora tamin'ny fifehezana ny noty. Tamin'ny taona 2020 kosa dia nandray anjara tamin'ny Noël en Cœur tao amin'ny televisiona Viva, ary tafitatra eo amin'ny dingan'ny manasadalana izahay. Ny antsan'ny Noely izay natao tamin'ny 8/12/2020 izay natao tamin'ny Chapelle La Sierra, ary ny 6/12/2020 dia natao tao amin'ny ekara Masinda Josefa Mahamasina. Izany dia tafiditra teo anivon'ny fankalasan'ny 20 taona ny arovan'ny Masinda Tsoany ny faritra Mahamasina faratra.
Ho an'ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus kosa dia mila miomana sy mandamina ny trano amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy isika, hoy ny Papa François.
Amin'izao fiatombohan'ny fotoana amin'ny fiavian'ny tompo izao dia nanao antsoavy ny Papa François mba samy iomana ny ray ny mpamonjy ny tsirairay. Tena verimberin'i Jesosy matetika hoe ny iray masina no hoe miambena. Indraindray isika dia mihevitra fa ny tahotra vokatry ny loza na ny fanororoana no hevitry ny teny hoe fiambenana. Eo amin'ny maha kristianina nefa hoy ny iray masina dia midika ho famailoana ny hevitro teny io. Tahaka ireo mpanompo miandry fatratra ny fiverenan'ny tompony ka miandry ny fionana aminy. Ny hoe mpanompo mantso eo amin'ny baiboly ny iray masina dia ireo olona atokisan'ny tompony noho ny fifandraisana sy ny fifankatiavan'izy ireo. Ny fahamailoan'ny mpanompo dia tsy tahotra fa faniriana sy finiavana andeha iaona amin'ny tompony ho avy. Vonona mandrakariva amin'ny fiverenany satria efa miomana izy, efa voalamina ny trano andraisana azy, ary efa ho an-tsainy mandrakariva ny fiverenany.
Ho afaliana lehibe hoy ny iray masina nanamafy ny fiaonantsika amin'i Jesosy raha toa ka tsara omana isika. Isan'andro dia miaona aminy ao amin'ny Eukaristia ao amin'ny teniny amin'ireo manodidina antsika isika. Nanamafy ary ny iray masina fa amin'ireto herinandro amin'ny fiaviana ireto dia tokony iomana hanadio ny trano ao am-pontsika isika mba ho tena voalamina sy ho tsara fandraisana ny mpamonjy satria ny hoe miambina dia mitazona mandrakariva ny fahavonoana ny fo tsy alaim-panahy tsy ho reniko ny toromaso mandra-pahatonga ny fahazavana. I Kristy no fahazavana andrasantsika, izy no andro ny fontsika sy ametrahantsika ny fitokisana ka mila miomana, miambina, mandamina ny tranony isika.
Anatika ny vaovao ary ny vaovao avy any ivelany.
Nanao antsoavy mba hiverenany ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Hamas sy Israel indray ny Papa François.
Teo ampamaranana ny vavaky ny Angelus Somaly no nanavao ny antsony indray ny iray masina ny sy ny fanarahana vaovao sy ny fampitsarana ny disadisa eo amin'ny firenena palestiniana sy israelianina roa andro aorianany hiverenany ady indray tao Gaza. Mila fanafahana hoy ny iray masina ireo takalonaina mbola voatazona ao Gaza sy ireo olona marobe voageja ao Palestina. Araka ny fantatra mantsy dia miverina indray ny ady sy ny zera bomba ao Gaza nanomboka ny voalohan'ny volana desambra lasa teo. Taoriany tsy fahombiazan'ny fampiraharahana mba anitarana ny fampitsarana ny ady eo amin'ny roa tota natao tany Katara tamin'ny herinandro lasa teo.
Raha tsaivina moa vokatr'io fifampirarahana ampitsarana ny ady tamin'ny herinandro lasa tany Katar io dia takalonaina miisa 10 gadra palestiniana 70 no afaka miampy ny fanampiny ireo traboina. Na dia izany aza hoy ny Papa François dia mbola maro ireo miaina ao anatin'ny tebiteby ary mbola miisa 50 ireo takalonaina eo ampelatanan ry zareo Hamas. Araka ny antotanisa ao Hamas dia efa mahatratra 5,000 ireo olona maty tao Gaza vokatry ny daroka bomba nataony israelianina hatramin'ny atomboan'ny ady ny 7 Oktobra 2020 ka hatramin'izao.
Fa niantso ny atokom-pivavahana rehetra mba hiaraka hisalay amin'ny fampanjakana ny fiadanana sy ny fikajiana ny toetr'andro ny Papa François.
Nandritra ny afatry ny iray masina ho an'ny COP28 naseho antsara tao Dubai tamin'ny fitokanana ny Pavillon de la Foi, toerana hikatroan'ireo ratsamangaika isan'ny tokony, ny Picaro Karatsiansy, ny tompon'andraikim-pivavahana samihafa sy mpanao politika amin'ny fampiroboroboana ny fiarovana ny toetany sy ny toetr'andro no nanambarany fa mila mamorina fiaraha-mientana ho an'ny soiombonana ny tsirairay.
Namarano mazava fa ankehitriny dia ilaina ny fiaraha-mientana tsy hikatsaka ny tombontsoa ho an'ny tena na ho an'ny sasatsasany fotsiny fa ny tombontsoany rehetra indrindra ireo kely sy mahantra. Mila miasa miaraka isika hoy izy amin'ny fanorinana ny fiadanana sy ny fikajiana ny toetr'andro. Tany biombonana ny planeta hoy izy ka mila fitsaboana. Atreto vokatry fionana COP28 io dia efa fantatra fa mahery ny ampoly ny fotoam-pivoriana voalahatra ka ireo ratsamangaika sy fikambanana isatsokajiny no andray anjara amin'izany.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana ity fandaharana ity, teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, teo ihany koa ireo nanampy tamin'ny fikaroam-baovao Fredeline sy Fabien. Dia mametraka ny veloma an-drapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.